Hay Aquiles Tempor de mozo. Aquel era otra gente y eran otros costumbres. Moito teño eu troleado na miña vida. Na carroza do esgravellado, tirada polo morito e o sultán, elevando de dianteira o careto, ello rodado por todos os camiños desta terriña de romaxe en romaxe. Aquí, San Campio do Monte, aquela Nosa Señora da Franqueira, aquí el San Bertolomeu do Monte d'Alba e Santa Trega da Guá. Pro ninguna como San Cosme de Mayor. Alí é donde eu teño trouleado máis. Ai, mozas do meu tempo, rabia, quen vos collera. Unha semana antes xa andábamos as voltas co repertorio zaragozano para mirar si tocaba do tempo.
É como tocase, mi madriña del alma.
Aquilo xa era reloucar de gusto. Veña a falar cas irmás do xerelo, especiosa máis esclavitud, que eran como para un delor. As dúas carrachas, Malvina e Xusta, as primas do Pentella, en fin, a mellor mocedade de toda a parroquia de Feitiel.
E de mozo, e cante.
O Pentellas, o Xerelo, o Xulián de Fasquías, e o mellor de todos, Antonio Volanteiro, que era un rayo para facer rir a xente.
Mala rabia.
Non había muller da sorte do pajarito que se non namorara vir.
Mal focada.
Pro un ano, fixemos unha mi madriña de lado. Metémonos de noite na capilla e furando por entre as mulleres que ali dormían, fumos cosendo unhas coas outras. E logo berramos, ¡fogo, fogo!
E aquí lo foi o demo.
Armouse unha palhougada que non é pradita.
Pro quite que non se me esquecen de xamais.
Foi que estando na sancristía mirando os xigantes, decatouse o volanteiro de dúas caliberas que ali había nunha urna. Unha era grande e a outra era pequena. Preguntámoslle ao San Cristán de que difuntos eran e o señor Pelucas moi fachendoso díxonos que eran de San Cosme. De San Cosme será a grande, respondínlle eu. Roi a pequena. Quedouse varado un pouco e rascando a cabeza soltounos. A pequena era de San Cosme cando era pequeno.
Hai mala centella nunca o coma.